Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Vi har fått høre i Bibelpraten at Jesus tok med seg disiplene til Getsemane og fortalte at han skulle dø. Vi har fått høre at Jesus sa til disiplene at de skulle fornekte han 3 ganger, og det gjorde de. Vi har fått høre at Jesus ble forrådt av Judas, en av sine egne. Og at Jesus ble ført framfor Pilatus, landshøvdingen, og dømt til korsfestelse. Jesus ble gravlagd. Og så langt i historien, så kan vi lese og høre historien om Jesus også i andre historiebøker, ikke bare Bibelen.
Ja, det. Og derfor er det de som forsker sier jo at når Bibelen beskriver Jesu liv og Jesu lidelse, så er det på en måte dokumentert så i detalj at sannhetsgalten i dette, den er meget, meget stor, selv for den som sier, jeg er ikke en truende slik til at dette er Guds ord, men det er historisk beskrevet på en veldig nøyaktig korrekt måte.
Jesus, han dør og blir gravlagt. Men det som skjer da etterpå, det er her vi kom til noe av det sentrale i den kristne trua, og det er at Jesus står opp igjen. Når var det at de første menneskene forstod hvem Jesus egentlig var? At han var Guds sønn?
Ja, du vet at det er noe merkelig som skjer, fordi at Jesus hadde jo sagt til sine disipler at jeg skal dø, men jeg skal stå opp igjen. Men dette forstod de ikke. Det var rett og slett skjult for dem. Slik at når påskedagsmorgen kommer, altså søndagsmorgen kommer, den første dag i vega, så er det disse kvinnene som går til Jesus i grav. Og Rangel, det er jo verdt å merke seg igjen at damen oppi dette med påsken, de er spesielle. For slik som vi kan lese de detaljer som er oss gitt, så er de av de siste som gikk ifra Jesus i grav, altså når Josef ifra Arimathea og Nikodemus er de to som tar Jesus ned av korset og legger han inn i graven, og stein blir rullet føre, så ser det kvinnene ut ifra Bibelens beskrivelse og ser midt imot dette. Disiplene har jo flyktet. Johannes vet vi sto med Jesu kors, gjerne som den eneste, så ned at han kunne høre Jesus stemme. Påskedagsmorgen er de av gårde og vil salve Jesu legeme. Og er da de første som får innsyn i at Jesus stod opp. Men det er klart at i forbindelse med Jesu død, så står det at gravene åpner seg i Jerusalem. Og de som var døde, hensovne, de kom ut av gravene. De gikk ikke inn i byen, og det gjorde de senere, viste seg. Og da er det noen av de som står i vakt, som sier sannelige, han var Guds sønn. Så da forsto noen som var vantru, hedninger, at det er noe med denne mannen som er helt spesielt. Og senere, når han da står opp og viser seg igjen, så er det jo flere og flere av hans egne. Men jeg vet ikke hvordan vi skal tenke, men i alle fall utenfor det vi leser i Bibelen, så kan det virke som om at Jesus kun viste seg for sine egne etter sin oppstandelse. Jeg har sagt mange ganger jeg har talt om dette, at hadde jeg fått regissert Jesu oppstandelse, ville jeg jo lagt et skikkelig torgmøte i Jerusalem. Og så viste Jesus frem på podiet og sagt, se her folkens, dere som korsfester han, dere som håner han, dere som ikke tror på han er Guds sønn, ypperste presten og hele gjengen. Kom nå og se. Men det styrer ikke noe om det.
Nei, og så er det jo en interessant utvikling. Du spør hva tilfønte dem, hva man var. Altså Peter sier jo lenge før påske, du er Messias, den levende Guds sønn, og hadde jo grepet det. Men oppstandelsen og alt det var jo ikke en del av Peters bekjennelse der. Så står det jo Maria, hun møter jo Jesus og kvinnen, og så står det om Johannes, når han og Peter springer til grava. står det jo nokså diplomatisk i Bibelen at den ene disiplen sprang fortere enn den andre. Det betyr at Peter hadde dårligere kondis enn Johannes. Men da står det at Peter raste jo rett inn. Men det står at det var Johannes som såg og trodde. Så der griper Johannes det for alvor. Og så griper de det jo på rekke og rad derifra. Men det er jo så Johan sier, altså når dette først skulle skje, hvorfor var ikke TV-en oppfunnet? Hvorfor har ikke Gud fiksa den liksom, så du kunne sendt det på internett over hele verden når det først skulle skje?
Og selv om både Johannes kom og kunne fortelle, kvinnen kom, så ser vi ut av den beretningen som skjer oppe på den øvre sal, der de har låst seg inn i frykt for jødene og juderene. Så når de forteller at Jesus stod opp, så sier de at dette er løssnakk. Så det var utrolig vanskelig for dem å ta dette til seg, før de virkelig fikk møte han fysisk, se han, og fikk erfare jo han lever.
Det er forståelig, for det er klart, vi kan jo tenke vi også. Hvis en av kameratene våre har sagt at de skal dø, og så skal de bli levende igjen. Altså, folk blir ikke det. Det har skjedd en gang. Fordi at Jesus var den han var, så jeg har jo tenkt, for min egen del hadde jeg vært en av dem, så tror ikke jeg hadde vært den første, kanskje så greit dette.
Du, Johan, du er jo vår mange ganger i Israel, og du vår på disse plassene som en leser om i Bibelen, også der som en sier, var Jesus i grap. Hva betyr den plassen i dag for folk?
Nei, altså i dag så er det jo bygd en stor kirke over denne plassen, så de mener Jesus sin grav og korsfesten skjedde. Det var jo veldig nær hverandre. Og jeg tenker at for meg personlig så gir ikke det meg sterke følelser, fordi at det er så, for det første så er det jo mange forskjellige trosretninger som har sine kirker der. Det har skjedd så mye dumt der opp gjennom i tida om retten til å eie dette og utforme det og så videre. Men jeg får sitere en av guidene vi har i Israel. Han sa det slik når vi snakket om dette en kveld, at ja, men Johan, sa han, hvis ikke det hadde vært der i dag, den kjørte, så hadde det ikke vært et stort kjøpesenter. Og det er mye mulig. Og slik sett så betyr ikke plassen fysisk. Det er klart vi har en plass etter Gordons Golgata, som vi bruker alltid når vi er på tur, der vi har brødsprydelse sammen og så videre. Det var nok ikke den plassen det skjedde, men utifra utforming, slik som lagt det, så er det mye finere plass. Det er stilt og rolig, det er en grav, det er en hage og så videre, det er en hodeskalle. Men det er utrolig interessant når du teker frem akkurat det, Rangel, å kunne gå fysisk ruter, for eksempel via Dolorosa, gå via Antoniaborgen, se hele landskapet, hvordan det var, distansene Jesus gikk, måten han ble ført det på. Tenkte jeg på Simon fra Kyrene, som ble tatt ut av mengden, hadde reist veien fra Libya til Jerusalem for å feire jødene sin påske, ble plutselig tatt ut, ber denne stokken opp til korset, spesielt. Så det å være der og se det fysisk, det gir en dimensjon, absolutt.
Vi bruker ofte ord som frelse og nåde når vi snakker om Jesus, og det er jo her det kommer inn. Hvordan kan en la folk forstår hva frelse og nåde er? Jeg går an å forstå det på en måte ved å høre, bare ved å høre om Jesus som står opp igjen, og høre det som vi fortalte om her, om hvordan det skjedde. Hva er det som skjer med et menneske for at han skal forstå disse ordene?
For det første tror jeg det er viktig at vi forklarer hva ord som frelse og nåde og rettferdiggjørelse, disse sentrale kristne ordene, hva de betyr, slik at ikke det blir et sånt ghetto-språk bare for den som er vant til å gå i kirke og bedehus. For det andre så er det jo sånn at den som virkelig skal gripe frelse og nåden, han må jo få et møte med den oppstandende og levende Jesus Kristus. Du kan ikke lese det til sånne ting. Men det er klart, begrepet frelse, hva betyr det å bli frelst? I dag blir ordet frelst brukt om alt mellom himmel og jord. Det er jo folk som er frelst på Ålesund fotballklubb til og med, sier de, ikke sant? Altså, men frelse i Bibelen, det betyr jo å bli berget når du selv er helt ute av stand til å berge deg selv. Og Gud berger oss jo ved at Jesus dør for våre synder og står opp igjen. Der er det frelse og nåde. Det betyr jo å få noe helt uforfylt og helt uforkjent. Peter, som bantes på at han ikke kjente Jesus, han blir gjeninnsatt som hans apostel. Det er nåde. Med min synd, jeg får lov å være en kristen, det er nåde. Men å gripe dette og virkelig erfare det, da må du på en måte våge det lille sprang og si, Jesus, hvis du finnes, så vil jeg tro på det. Og det er jo det som så fascinerende med å være en kristen, det er jo faktisk å gjøre den helt fascinerende opplevelsen at Jesus faktisk er levende igjen. Det samme som de gjorde den første påskedagen.
Jeg leste nettopp en artikkel i et blad knyttet til terapi som blir brukt blant annet av fengselspressen i Halden fengsel. Der noen av de store forbrytere i Norge har sotet og sittet. Som på en måte ikke angrer det de har gjort, selv om det er utrolig stygt og har berørt mange. De har ingen selverkjennelse av det de har gjort. Og denne presten han begynte på en måte med en korsvandring, der han på en måte levende gjør han skulegjere påskens budskap inn i fengselet til disse. Og det er utrolig spesielt at de som allerede leser eller hørt noe eller brytt seg om dette, flere av de opplevde jo, jeg er den skyldige. Jeg er faktisk den som har gjort det som jeg har gjort. Jeg er dømt, også for de møte han som tok dommen for dem. Og jeg tenker det er utfordringen i vår tid, det er å klare å formidle det slik til vår samtid, at de faktisk kommer til det punktet og sier jeg trenger en frelser. Mm. Jeg tenker de fleste, de matcher livet så godt på de fleste områder, men man må komme dit hen, vi trenger en frelser. Og da formidler Bibelen, ja, det er en som dør for våre synder, som har stått opp til vår rettferdighet. Og så bruker de ord som i vår tid kan forstå på dette. Det er jeg helt enig med ro i at det er en utfordring for oss.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.